program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. A u narednih pola sata slušat ćete Most Radija Slobodna Evropa, čija je tema velika kampanja koja se u Srbiji u poslednje vreme vodi oko Jasenovca. Na pitanje šta je cilj te kampanje, naši sagovornici Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske, i Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, kažu:
ključno je da se prešute 90.
Samo Kosovo, po meni, može biti razlog cele ove političke igre i predstave.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karapek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vrh Srbije u poslednje vreme agresivno otvara temu Jasenovca. Naši sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Gospođo Prpa, Jasenovac se ponovo našao u žiži interesovanja nakon što je snimljen film Dara iz Jasenovca. Taj film je državni projekt. Predsjednik Vučić se je pohvalio da je on inicirao da se snimi taj film i da je na to ponosan. Zašto je Vučiću potrebno da se u ovom trenutku uz veliku pompu snimi film o Jasenovcu?
Očigledno se mi u ovakvom humanizmu igramo skrivača i istorija se poprilično dijabolizira, jer se to koristi u političke svrhe ili se koristi da zapravo ne bi govorilo se o zločinima iz recentne istorije, pre 20-ak i nešto godina. Jedna od automatskih radnji koje sam ja naučila 90-ih, kad god bi progovorila u društvu onih koji su imali povišenu nacionalnu temperaturu o zločinima koji se u toku rata dešavaju, odgovor bi bio: a Jasenovac. Onda bi ja rekla: dobro, Jasenovac je ono što svi znamo što je Jasenovac, a šta ćemo sa svim ovim zločinima? Tako da je to već jedna dugo upotrebljavana praksa koja zapravo uvodi ravnotežu u zločinu ko takvom, jer ako vi govorite o jednom zločinu, odmah s druge strane u ravnoteži dođemo do drugog zločina. I to je nešto u vaskrsavanju epohe Miloševića, danas sam čula da se spremaju da mu podignu spomenik. Jedna potpuno normalna procedura manipulacije i igranja žmurke sa humanizmom. S druge strane, ja moram da kažem zaista nešto na čemu sam radila i kao istoričar i kao direktor Istorijskog arhiva Beograda, da je Beograd grad koji na svojoj teritoriji u vreme okupacije ima 4 logora. 2 koncentraciona, to su Sajmište i Banjički logor, i 2 sabirna logora Topovske šupe i Mišićeva ciglana. Dakle, neopevani zločini koji su se dešavali ovde, na teritoriji grada Beograda, nisu zaslužili niti spomeničku baštinu. Logor Sajmište, jedno veliko smetlište, logor Banjica ne postoji kao spomen kompleks, Topovske šupe su mesto gde trebaju sada grade shopping mall. Ta vrsta dijaboliziranog odnosa prema žrtvama, gde postoje više vredne žrtve i manje vredne žrtve, zaista zastrašujuća. A da ne govorim da je u tom istom Sajmištu su stizali iz Jasenovca ti isti Srbi, civili i partizani, gde su ubijani. Inače, svi ti logori su u sistemu nemačkih koncentracionih logora u Evropi.
Gospodine Markovina, kako je Hrvatska reagovala na ovo ponovno otvaranje teme o Jasenovcu?
Tu je nekoliko stvari. Ja mislim da prvo trebamo se vratiti na činjenicu da Hrvatska, nažalost, tolerira, država tolerira a nerijetko i katolička crkva, odnosno njeni vrhovi, potiče godinama revizionizam prema tom logoru. To u neku ruku ide na ruku tvrdnjama Vučićeve vlasti i svih onih koji rade u sklopu propagande ovog filma, da Hrvatska o tome šuti ili, ne znam, pokušava revidirati i slično. Međutim, činjenica je i to da vodeći svi političari Hrvatske dođu u Jasenovac na godišnjicu proboja ili neki dan oko godišnjice, ali vezan uz godišnjicu, da održe nekad neke prigodne govore, neko nekad nešto konkretnije kaže, ali da to nije tema o kojoj se ne govori. Isto tako je činjenica da je Dnevnik Dijane Budisavljević, jedan vrhunski film snimljen upravo o kozaračkoj djeci i njihovom spašavanju, i taj film je dobio nagradu na Pulskom festivalu prošle godine i pobrao je ovacije gdje god se pojavio, upravo zato što je onaj civilizirani dio Hrvatske svjestan svega ovoga što sam vam rekao na početku i osjeća nekakvu vrstu odgovornosti i osjeća nekakav ponos što je taj film ipak snimljen. Vladajući strukture ga nisu baš pretjerano sretno dočekali, ali ga nisu niti zaustavljali. I na koncu da vam odgovorim, ja mislim da nisam mogao bez ovoga cijelog uvoda na to što ste me pitali. Istina je da ova radikalna hrvatska desnica se jeste na ovoj filmskoj platformi pokušavala glasovima svađati, ne gledavši film uopće, sa ljudima istog takvog profila sa druge strane. Međutim, u samoj hrvatskoj javnosti, mainstream javnosti, film je prošao na način da su ga ljudi koji su ozbiljni filmski kritičari napisali su što misle o njemu, napisali su nimalo afirmativnu kritiku na tragu ovoga što je Branka rekla, niko ne negirajući zločine u Jasenovcu niti narav ustaške vlasti, nego naprosto film kao filmski jezik i kako je ta priča postavljena, i to je otprilike to. Ne postoji takva vrsta povišene temperature zbog tog filma kao što logično postoji u Srbiji.
Gospođo Prpa, predsjednik Vučić i ministar policije Vulin tvrde, a to za njima ponavljaju i režimski mediji, da je tema Jasenovca u bivšoj Jugoslaviji bila gurnuta pod tepih. Oni kažu da se o tome ćutalo, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Srbiji, sve dok Srpska napredna stranka nije došla na vlast. Da li je to tačno?
Pa nije, kako bi bilo tačno. Učili mi u školi, moja generacija. Ne znam kako su prošle sljedeće, ali znam vrlo dobro da smo u školi itekako učili o tome i da je Jasenovac bio jedan od glavnih toponima zločina u Jugoslaviji u vrijeme okupacije i Drugog svjetskog rata. Prema tome itekako se o tome govorilo, itekako se o tome učilo i ne znam gdje je to zaboravljeno. Ali s druge strane, znate, ja sam bezuspješno pokušavala da vladajuće strukture navedem na to da nešto progovore i o logorima i zločinima na teritoriji Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tako smo pored logora Banjice, koje je punila specijalna policija Nedićeva i Gestapo, kao i logora Sajmište, koje je također punila Nedićevo odeljenje, 7. odeljenje za Jevreje i Cigane, kako se zvalo, dakle, koji su hapsili ljude po gradu i slali u te logore. Mi smo imali pokušaj da se Nedić rehabilituje. I uopšte niko nije obznanio kakvim se sve zločinima radi. Kroz Sajmište je prošlo 33.000 ljudi, od čega je preko 13.000 likvidirano. Sajmište je prvi logor u Europi koje je 42. godine proglašen Judenfrei, gdje je ubijeno preko 6300 jevrejskih žena i djece, a u topovskim šupama su, kao sabirnom logoru, su skupljani jevrejski muškarci i Romi, koji su također završili na Jajincima na streljanju. Jajinci kompleks, gdje su vršena ta masovna streljanja iz koncentracionih i sabirnih logora po Beogradu, zna se da je preko 60.000 ljudi tu sahranjeno, ali po procenama ima ih preko 80.000. I zaista bih voljela da vidim da li iko od njih zapravo zna koliko ljudi je pobijeno u Beogradu. Da li je iko išta uradio na tom planu? Da li je to ušlo u edukativni sistem? Da li je to postalo javno kulturološko pitanje? Da li mi imamo kulturu sećanja? To su sve vrlo ozbiljna pitanja kojima mi trebamo i možemo da se bavimo. I zato smatram da je zaista sa svim tim zločinima igramo žmurke.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske, i Branka Prpa, istoričarka iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, da i vas upitam, da li se u bivšoj Jugoslaviji čutalo o Jasenovcu?
Ma gledajte, to je apsolutna laž. Naravno da je socijalističke vlasti imale jednu, po mom sudu, plemenitu ideju da se ne govori previše. Ja mislim da je to bilo krivo, ali mi je razumljivo zašto oni tada jesu imali takav pristup. Dakle, oni jesu imali pristup da se prešuti da je ovdje bila ne samo okupacija i antifašistička borba, da se narodno-slobodilačka borba, nego da je bio i krvavi građanski rat dio tog rata i da su bili zločini, naravno, svih kolaboracionista na čelu sa ustašama NDH, ali i s Nedićem i sa svima koji su zapravo kolaborirali s Njemcima i Italijanima. Dakle, da je postojao pokušaj da se to previše ne ističe i da se uopće previše ne kopa po prošlosti, nego da se ide u nekakvu svjetlu avangardnu modernističku socijalističku budućnost. Puno se na tom polju napravilo, ali po mom sudu jeste bio problem nedostatak te istinske kulture sjećanja. Međutim, to ne znači da se o Jasenovcu šutilo, niti znači da Tito nije bio u Jasenovcu jer je bio, nije bio na otvaranju, ali je bio. Niti znači da se o tome nisu objavljivale stotine memoarskih i ostalih knjiga. Neki dan je bivša direktorica javne ustanove Jasenovac nabrojila 1180 i nešto je knjiga objavljeno o Jasenovcu, pa mislim o čemu pričam. Isto tako je činjenica da su snimani i filmovi i Deveti krug i Crne ptice Eduarda Galića, jedan sjajni film, i Krv i pepeo Jasenovca Lordana Zafranovića i dokumentarni film Bogdana Žižića. Naprosto o tome se govorilo, tako da je to apsolutna laž.
Gospođo Prpa, ministar policije Vulin je u Skupštini Srbije izjavio i dobio veliki aplauz da u buduće država mora da piše udžbenike u kojima će Jasenovac, kako on kaže, dobiti bar jednu stranicu, a ne dve, tri rečenice kao sada. To je međutim totalna neistina, jer se u sadašnjim udžbenicima itekako piše i o Jasenovcu i o ratu 90. godina, i to uvek tako da je srpski narod jedina i najveća žrtva. Zna to i Vulin, ali mu očigledno nije dovoljno. Gospođo Prpa, na šta bi onda trebalo da liče ti novi udžbenici koje piše država?
Teško mi je uopšte da zamislim tu somnambuliju, te gomile falsifikata. To je stvarno teško da se zamisli. Mi živimo zaista u jednom halucinantnom društvu gdje se istorija dijabolizira potpuno. Ove nove generacije su zaista hendikepirane, ali im se ne dozvoljava da saznaju i da vide pravu istorijsku sliku jednog izuzetno dramatičnog vremena. Znate, na kraju krajeva istorijska nauka je u funkciji ljudskog znanja, nije u funkciji ni propagande, ni dnevno političkog razloga, i sve ove dijabolične slike naše vlastite istorije su nastale kao rezultat Jugoslavenskog rata i raspada Jugoslavenske države. Sve to počelo sredinom 80-ih, makar ovdje. Zaista ste nekako morali naterati ljude da one sve jugoslavenske narode sa kojima ste do sada i do tada živeli smatrate svojim neprijateljima, da pokrenete lanac osvete, pa smo čuli da je Srebrenica osveta za Drugi svjetski rat i slične stvari. I taj nemezis koji je uveden kao jedan popularni oblik historijskog sećanja je odigrao užasno destruktivnu ulogu, i to je ono što seje zlo. Agnes Heller je u jednom svom tekstu napisala da, ko što je Marks rekao da je religija opium za narod, sada se to može reći za istoriju. Istorija je postala opium za narod. Na tome, to su sve stvari koje su duboko uznemirujuće za historičara, i historičar više nema pravo ništa ni da kaže.
Gospodine Markovina, kako se u hrvatskim udžbenicima piše o Jasenovcu?
Pa gledajte, dok sam ja išao u školu, a ja sam išao u drugoj polovici 90-ih, sam se susreo i u 8. razredu osnovne i u, eto, na kraju 90-ih u 4. razredu srednje. Imali ste nekoliko odobrenih udžbenika, ovaj iz kojega sam ja učio je čak bio najdesniji, ajmo ga staviti tako pod navodne znakove, i pisalo se o tome vrlo korektno šta je, ali na način ovo na koji volim laže da se piše u Srbiji, znači bilo pola stranice možda. Pisalo o tome, pisalo je također da su partizani pokrenuli antifašističku borbu, isto tako na možda pola stranice teksta, onda sljedeće, ne znam, 3-4 stranice su bili partizanski zločini, Blajburg i tako dalje. Međutim, kasnije, nakon 2000-te i nakon promjene vlasti nekakvog prvog pada HDZ-a, demokratizirao se dosta pristup udžbenicima i sada imate i dalje nekoliko vrsta odobrenih udžbenika, pri čemu čak i ovaj koji je najdesniji vrlo realno prikazuje jasenovačku stvarnost, ali na tome se previše ne inzistira i to se ne uči previše. Međutim, prošle godine Ivo Goldstein je objavio kapitalnu monografiju o Jasenovcu na malo manje od 1000 stranica. Vrlo pedantno o tom logoru, o njegovoj stvarnosti i o svim aspektima tog logora i kad je on bio logor smrti i radni logor i koncentracija, dakle sve što se u njemu događalo. Dakle, jednu vrlo studioznu knjigu poslije koje ja mislim da se nema što više napisati o tom logoru, i ona je isto tako imala u Hrvatskoj vrlo veliku recepciju. Ozbiljan izdavač Fraktura je tu knjigu izdao. Ivo Goldstein je nakon što je objavio knjigu dao vjerojatno u svakom bitnom mediju intervju, i ta knjiga je došla u Srbiju, ima je po Beogradu, po svim knjižarama. Međutim, evo, to možda dosta govori o ovome slučaju, upravo prije premijera ovog filma, par mjeseci prije, ministarstvo je u Srbiji odbilo otkupiti Goldsteinove udžbenike za narodnih biblioteka, vjerojatno zato što u njemu ne stoji broj 700.000 ubijenih ljudi, kao da je stvarnost jasenovačkog zla i logora smrti manja ako je tamo ubijeno 100.000 ljudi, koliko otprilike jeste po svim realnim procjenama i po imeničnom popisu stradali.
Gospođo Prpa, Predrag Antonijević, reditelj filma Dara iz Jasenovca, izjavio je da će se kao nastavak tog filma snimati serija o operaciji Oluja. To će, kako on kaže, biti nastavak priče o srpskom stradanju i egzodusu iz Hrvatske započetom tokom Drugog svjetskog rata. Znači, zaista država ima projekat da se pravi serija o stradanju Srba i poveže sa Darom iz Jasenovca.
Pa slušajte, kad hoće da dignu spomenik Miloševiću, očigledno hoće i da vaskrsnu njegovog doba. To je evidentno na svakom koraku. To se i ne može ništa drugo očekivati od ekipe koja je bila Miloševićeva kamarila. Dakle, svi na vlasti, odnosno glavni igrači političke scene Srbije, su sve ispod Miloševićevog šinjela izašli. Zašto nas to čudi? To je potpuno logični nastavak Miloševićevog doba. Miloševićevi ljudi i Miloševićevo doba. Taj isti Vulin koji je bio u Julu i jedan od vatrenih pobornika ideja Mirjane Marković je sada čovjek, kao što vidimo, od ministra vojnog pa do ministra policije, i njegove izjave su sastavni deo njegovog intelektualnog habitusa, ako to tako mogu da kažem, kojeg ja pratim već decenijama. Dakle, on ništa novo ne govori što nije govorio ranije. To je isto za Vučića, koji ima promjene akrobatske tu i tamo, ali u suštini to uvijek jedan te isti Vučić. I naravno da im je i ovaj film, zato i govorimo o zloupotrebi celo vreme, poslužio da bi dokazali kako su Hrvati genocidni narod. Još je krajem 80-ih Vasilije Krestić to izjavio u književnim novinama, da su Hrvati genocidni narod, i to je teza koja je od 80-ih ovdje je prisutna na razne načine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto rukovodstvo Srbije ponovo otvara temu Jasenovca. Sagovornici su Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, ako Srbija snimi seriju o Oluji povezujući je sa Jasenovcem i sa nezavisnom državom Hrvatskom, kao što se najavljuje, da li će onda Hrvatska odgovoriti i snimiti seriju o Vukovaru?
Ma gledajte, Hrvatska je s tim krenula odmah. Srbiji se to događa sad jer ne želi i ne zna postaviti prema 90-ima, ali ne želi im niti oponirati. Dok su one u Hrvatskoj mitologizirane kroz mit o Domovinskom ratu, isključivo obrambenom, bez ikakve mrlje i tako dalje. Međutim, svi ti pokušaj koje je Hrvatska, snimajući filmove i serije ranih 90-ih, pokušala na sličan način ispričati, postavili se kao jednaki debakl jer nisu imali nikakvu umjetničku vrijednost. Pa i sada sa ovom famoznom serijom i filmom o Gotovini također, jer bez istinske umjetničke motivacije od svega toga nema ništa. Što se tiče tog filma potencijalnog o Oluji, kad bi neko ozbiljan htio snimiti film o Oluji, to je velika tema, ali ne može biti tema samo Oluje. Tema mora biti cijelo to područje od 90. praktično od prvih balvana pa do Oluje. To bi se moglo snimati jednom sjajnom diptihu, opijenosti nacionalizmom. To je nesvijesti prema drugima iz 90. i 91. O tim zločinima koji se događaju te dvije godine, prema hrvatskom stanovništvu tu i onda također osvetničkim zločinima hrvatske vojske i onih koji su se tako predstavljali nakon Oluje. I naravno po tom masovnom egzodusu ljudi i de facto etničkom čišćenju koje ako nije izravno organizirano od strane Hrvatske, onda svakako organizirano sve da se ti ljudi ne vrate. Tako da to jeste jedna velika trauma i to po meni primarno trauma hrvatskih Srba i primarno pitanje s kojim se treba baviti hrvatsko društvo.
Gospođo Prpa, mene ovo na neki način sve podsjeća na 90. I tada je glavna tema bila da su Srbi najveće žrtve, pa su se pred televizijskim kamerama iskopavali ostaci ubijenih Srba iz ustaških jama i ponovo su sahranjivani. To je praktično bio poziv na osvetu i priprema za rat. E zašto se danas to ponovo radi samo na drugi način? Rata ne može biti. Šta je onda cilj?
Znate, s nacionalizmom se očigledno kao vrednosnim sistemom i kao ideologijom najlakše vlada. A zašto se najlakše vlada? Zato što nacionalizam ništi svaki individualizam. I svi moramo biti deo tog kolektivnog ja. Dakle, nema tvog ličnog ja, ne postoji kolektivno ja. A svaki diktator i svaki vožd upravo to hoće. Neće individualizirane pameti, hoće kolektivno ja. I u velikoj meri je to, nažalost, Vučiću i uspelo, ali on radi i dalje ono što je uradio i Milošević. Produbljuje jaz između takozvane dve Srbije. Taj jaz je sve dublji i sve strašniji i sve gori. Ja sam jučer u jednoj emisiji slušala čovjeka koji je najozbiljnije govorio kako su ubijene Bošnjake zapravo stavljali u frižidere, pa su ih sahranjivali, pa su ih otkapali, pa su ih ponovo stavljali u frižidere i tako su valjda povećavali broj poginulih, jel, tema je Srebrenica i sve ostalo. I sad vi to slušate i mislite, dobro, da li je moguće da se uđe u toliku patologiju? Ali ko što vidite, moguće.
Gospodine Markovina, kako je vaše mišljenje, šta je cilj ovo gromoglasno otvaranje Jasenovca ponovo u Srbiji?
Pa ja stvarno mislim da cilj nije vanjsko-politički, nije neki odnos prema Hrvatskoj, ili ne znam nije što, da je cilj unutrašnjo-politički. Ključno je da se prešute 90. Pogledajte kompletnu produkciju serija, filmova, tema u novinama i u izdanjima knjiga u Srbiji. To su uglavnom teme posvećene Prvom svjetskom ratu, Prvoj Jugoslaviji, donekle Drugom svjetskom ratu i relativizaciji svega što se događalo kroz priču o dva oslobodilačka pokreta i slično, a kompletno o 90-ima ništa. Kao da ne postoje puno bitnije, puno zanimljivije na kraju krajeva teme i umjetnički i izazovnije i životnije danas od Prvog svjetskog rata, od Drugog svjetskog rata i od svih tih Montevidea ili ne znam nije čega. Dakle, ja stvarno mislim da je sve ovo što se događa uz bildanje nacionalizma, totalitarne vlasti i svega, mislim da je to usput, ali da je zapravo šutnja 90-ima i preskakanje tog razdoblja ključni odgovor.
Gospođo Prpa, na kraju, kakve će biti posljedice ovog ponovnog otvaranja priče o Srbima kao najveću žrtvu?
Ne znam stvarno kakve će biti posljedice osim jačanja nacionalizma i revanšizma. Kao da kažem, to je sad postala prosto sve zajedno jedna opereta, sve to bez ikakve empatije suštinski. Sve to i ljudi kad gledaju znaju koji je motiv svega toga. Dakle, prosto se sam nacionalizam koji je vezan za šovinizam i revanšizam pretvara u jednu karikaturu. To sad više ne znate ozbiljno ni kako da nazovete. Užasno je banalno sve to zajedno. Posljedice mi vidimo u jednoj totalitarnoj vlasti koje ja zaista ne znam kako će ovo završiti. Ovo neće dobro završiti kako god to bilo. Ne mislim naravno da Srbija ima ikakve kapacitete za rat i ostale stvari, ali nemojmo zaboraviti, postoji još jedna tu vrlo važna stavka u celoj priči, a to je Kosovo. Na koji način sada, ako će se pristat da Kosovo dobije samostalnost, odnosno se to verifikuje u međunarodnom smislu, zbog kojeg Srbija trpi enormne pritiske međunarodne, onda morate dokazati da ste veći Srbin od svih Srba, a da ćete Kosovo da ode. Mislim, to je prosto dio te igre, čini mi se, inače sve drugo ne bi imalo smisla, što bi se oživljavalo ovoliko od Nemanje, od srpske žrtve, od buđenja tog nacionalnog patosa i etosa do tih razmera, ako nije Kosovo u pitanju. Prema tome, samo Kosovo po meni može biti razlog cele ove političke igre i predstave.
Gospodine Markovina, mislite li vi da ovo otvaranje priče o Srbima kao najvećoj žrtvi, da će to imati posljedice u regionu?
Ma gledajte, regija je zakopana u ono stanje u kojem je završio rat. Slovenija se davno iz toga izvukla. Hrvatska je tu negdje dopola, ali suštinski već se pravi jako dugo da to nije njena stvar, da ona u Europskoj uniji ima tu neku vrstu kulturalne nadmenosti, da ne kažem rasizma prema balkanskom prostoru i uopće istočnim i jugoistočnim zemljama od sebe. I ostaju te, dakle, zemlje koje nisu ušle u Europsku uniju. Ja mislim da nikoga ovo ne iznenađuje, niko nije imao nikakve iluzije o tome kako diše Vučićeva vlast i da je srpski nacionalizam, ne znam, nešto drukčiji danas ili manje raširen nego što je bio 90-ih, tako da s te strane to neće puno promijeniti ni utjecati, ali mislim da bi, kad bi postojale ikakve svijesti u Europskoj uniji i uopće međunarodnoj politici, da bi sve ove zemlje Jugoslavije koje nisu do sada ušle u Europsku uniju naprosto trebalo kolektivno primiti unutra i onda pokušati nešto napraviti s njima. Ako ih se ostavi ovako u limbu, jednom purgatoriju, od toga neće biti ništa i bit će sve gore i taj nacionalizam će biti sve luđi i on će se slomiti na Kosovu s jedne strane, a nažalost bojim se i na Bosni i Hercegovini, pa i Crnoj Gori. Tako da mislim da što prije te zemlje moraju ući u Europsku uniju na koji god način, pa makar da ne ispunile niti jedan dodatni uvjet, samo ih se treba primiti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Prpa.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branka Prpa, istoričarka iz Srbije, i Dragan Markovina, istoričar iz Hrvatske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!